Ti gallu dilyn nhw?
Dwi wedi bod yn fawr o gwael.
Ta-da! Mi sbiad â gwyliau rwan. Fydd mam a dad yn siarad am y gwyliau. Oed, dwi'n meddwl, rhaid mam a dad yn siarad lot mwy. Dwi ddim yn siarad digon gyda gilydd, dwi'n meddwl.
Syniad, pwy oedd yn mynd i ddod?
Fi bob tro.
Fi, yn y
Be?
Banan a ni ar y cwch yn beth.
Ar y cwch, gen i'n mynd trwy'r peth yn araf. So,
Casey... Ond i wedi bod yn Llydaw o blaen?
Unwaith.
Ond
dwi eisiau mynd yna pob blwyddyn. Ond dwi ddim yn gallu mynd yna pob blwyddyn.
Ni fan y gyda grandpa.
A dwi eisiau gwneud y pedwar ardal. So, lle aethon ni y tro yma?
I fan y.
Ty bach ni.
Saint-Pierre de Plisgyn. Neu beth mae'n gyda o?
Hwn ydi car.
A pan ti'n licio fo?
Pan
ti'n licio fo gwneud?
A oherwydd dwi'n pell o Cymru. A does dim byd i poeni amdano. A mae Llydaw yn lle braf iawn. Lot o hanes, lot o llefydd neis.
Ar y job sefai.
A lot o pethau gwneud.
Hedyn gyda helmet a sydi a cwrt a...
Hedyn?
Ie.
Oedd hwn yn dyn welson ni. Yn y caffi, dwi'n meddwl ar ffordd law.
Dwi'n licio fel bod yn hen. Ond y stori fo, cyn y gwyliau yma, bod fi, mam di golli sbigdol, dwi'n roi cynt. Gael fi drio ffindio sbigdol newydd y geisio'n y diwedd yn Pont y Pryd, ie.
Ni fannau, dwi'n pobl y de yn clyn. Oedd hwn yn yr eglwys gydeiriol yn Winchester. Ond cyn i ni mynd yna, ar y ffordd law i Llydaw, wnaethon ni protest.
Ni fan yn dweud, ni ar y
trion. So, doedd y crossing...
Ni fan y hefyd.
Ddim o drwg na hynny, ar wahan y ffaith, deffrodd hedydd y canol y nos.
Pwy oedd y cysgu fan yna, yn y cwch?
Ni.
Ie, a pwy oedd yn crio?
Hedydd.
Hedydd, a beth i gwyddo? Nes i yn holl ffordd o gwmpas y cwch efo hedydd am hyn y gloch yn y bora. A hedydd oedd pobl yn... Twt-twtio drws nesaf oedd o'n. Caeddwn ni yn samal o? A ti'n cofio samal o?
Ie.
Lle braf iawn. Dwi'n meddwl oedd hwnnw oedd y hoff lle ar y gwyliau. Tan caeddwn ni ar diwedd y...
Dyn ni wedi gorffen siarad.
Y gwyliau. Dyn ni sôn am y gwyliau rwan.
Gyd i o gan
efo mam a dad yn siarad am y gwyliau.
Ie.
So, oedd samal o'n braf iawn. Oherwydd caeddwn ni yn cynnar. Syth off y cwch. Ond oedd yn offal wag. Dwi'n gallu siarad o fi ni. Ti'n siarad o fi rwy'n?
Ie.
Be nes ti yn sam mawr? Ti'n cofio?
Chwarae.
A eithon ni i'r caffi?
Da.
A ti'n cofio chwarae?
Ie. Yeah.
Chwarae efo plant. Llydaweg?
Trin.
Trin.
Hedyn yn y
card.
Rhywun yn
recordio ni ar hynny.
Hedyn.
Ie. Oedd lot o arwyddion yna?
Oedd?
Lot o arwyddion ar y hen adeilada.
Dwi'n y golwg fan
hynny. Calsteina?
Ie, dwi'n meddwl, ie.
Dwi'n ei peta.
So, mae dy fam wedi cael y steina wrth nesaf, dydy? Yn ti ddim wedi sylwi hynny?
Yn ei dael y cyrteithiad yna.
Ydyn, a yna dwi. Gormod dwi'n meddwl. Ond ti'n licio teithio i ddyn mwy na fi. A ti'n licio llefydd newydd, so dyna hwn. Un o'r peth ar ôl. Ond Llydaw dwi'n meddwl. Mae'r le o pedwar, mae pimp ardal gwahanol sy'n gallu mynd yn ôl bob flwyddyn.
Ond dwi'n aml yn yr un sy'n dewis y tyd, dwi. A dwi'n trio neud rhywbeth am serlen, ond dwi'n mynd fyrs o'n trimni, siom.
Oedd y tŷ yn tipyn bach o twll y dro yma. Ond oedd y lle yn neis iawn oedd.
As gyda ni...
Ys y mali!
Ys y gael yn sain mali.
A... Aethon ni i ddyn lle bob bora. O, sbio be mae hedi wedi prynu?
Bar y hir.
Bar y hir. So aethon ni i combo bob bora. Ac oedd yn...
Lys i'n ffrindio fel o gan bach yma.
Juliet! So ydy ti'n bach o Romeo, oedd?
Ie, a fi pil bach fan e.
Ydy pil Brittany Ferries.
Fe nes o'n i'r blaen, ti'n mynd i ddiwyd o?
Chwe mis.
Yeah.
Chwe mis y tro cynta.
Pob yn gofyn i ti pwy oedd yr hogyn bach ac yn ei trio siarad yn Ffrangeg efo nhw.
Ie.
Ne?
Sada fan nhw fi.
Ie.
Sada.
Amdano ti oedd yn
ei. Oedd ni'n trio i esbonio iddyn nhw oedd ei enw yn Ffrangeg. Jean Alouette.
Alouette, ie.
Jean Alouette.
Na byd i hyd yn Ffrangeg. Ond o'n gilcio'r cyffis, da ni'n rhaid garw o'n cyffis.
Ti'n ei dod eto.
Ac oedden nhw'n galw fo Petit Mignon, beth pan yn gydio. Pob person dweud, o sbia, pan yn gydio'n chwefis, Petit Mignon.
Felly neud y mwyth yn gydio'n ati, ti'n
So, ia, aethon ni i Bechrel, no, i Bechrel Combog, bob dydd mwyn yn rhaid, i prynu bwyd i cynginio. Cael ei lle braf iawn. Goedd y siopa'r bwyd yn arbennig y da. Ar wahan ffaith, oedd ti'n cyffwrth y ffrwythau a god ges di rawr bob tro.
O, rawr mae'n cyn o'r rawr.
Ond dyn nhw'n licio ti diwys dy
fwy gynnu. Sleid i sleid
o. Mae'n lot mwy o beth a ffres na fydd.
Anas.
Ti rhyw parad o beth oeddech chi'n bwcio. O'n i'n cwcio lot yma.
Cwcio.
O'n i'n cwcio bob dydd. Ond, beth sy'n andi yw ti...
Mi'n da cwcio.
Ti'n rhoi... Ti'n cofnodi beth o'n i'n cael bitter bob dydd. Sgwrs ni pasta efo saws tomato a ffennel, efo salad, avocado a cynnau.
Ti'n cofio hynny, ti'n cofio
fo cofio, ti di sgwini fo lawr. Ond yn amfodus edrych, mae mam yn dweud pwdyn a anelwig braidd.
Da ni'n mynd gwneud garw am pwdys. Wel dwi yn ond ti'n mynd nhw.
Na, dwi ddim yn mynd nhw. Ffrisa.
A dwi wedi gofraf i bita allan fo'na.
Oedd i bita allan mwy na'r bob nos. Ti'n cofio ni bita allan? Oedd hi'n mynd am dro efo dy fam, a sbia, beth oedd yn y cae? Beth oedd yn y cae?
Tarw!
Tarw! Cae llawn o gwartheg. Ond, aethon ni Bechrel, sef Gelli Gandrill.
Ie, Llydewig, ie.
Llydewig, neu Hed, dwi'n ddaw, Hed.
Oedd y deg siop lyfrannau dwi?
Oedd. Ond, oedd y tipyn bach yn...
As y coesau.
Rwystredig oherwydd... Sioc, wel, pentre llawn nhw, llyfrau, a dy ddim yn bosib i ni darllen un ohonyn nhw.
Mae fysa chdi, ti'n cofio pa lyfr oeddech chi ddarllen ar y pryd?
Awww,
ti'n dod â tain i tri o,
ti ddim yn cofio. Siwr o, bydd llun ohonyn fi yn darllen nhw, rhywle. Dwi'n gwybod mewn yn fyd, ond mae dyddiadau rhywle, be o'n i'n darllen ar y gwyliau. Ond, hwn oedd y tro cyntaf ti'n mynd ar y gwyliau efo laptop.
O,
i chwarae efo camera newydd.
Newydd ysgu sydd wedi drosglwyddo lluniau, wedyn ni'n gwneud y sgrabwg bob nos, oedd chi'n cael fawr o...
Baddi!
..i fydd gyda fi gyda nos.
So, ni'n tymyn bach o camera widwch yn ystod y gwyliau. Oedd dy fam yn y cornel?
Ni!
Ac o'n i yn y cornel arall yn dallen o bwch
yfra. Ni'n crimpog yn y ti!
Ti'n rhoi crimpog.
Ti'n rhoi crimpog a bwmen, ie?
Ie.
Ti'n gallu defnyddio dy cwsg, dy'r... ..clwt i'n neud lot o pethau. Mae'n gallu bod yn cwningen, mae'n gallu bod crempog a bendad. Mae'n gallu helpu ti wedi cysgu.
Ac yma hyn, all yw'r computer falu ar ôl.
Mam!
O!
Ie,
dy laptop ti'n gweithio.
Mam! Mam, yw'r cyfrifedu di torri, de.
Ac o'n i siarad. Mae'n
poeni.
Dim yn poeni.
O, ni'n poeni. Ond, dwi'n siw beth oedd yn rhywbeth i wneud efo charge efo oedd.
Dad, na swisio fan diwa.
Oedd y current yn hywir. Os gen i ddim clem, siwrt, nes i fo. Ond, dwi'n barod i cymryd y credyd y gyd y gyfle.
Os gwblwyd oedd y bobl e, take it back to your own country. Oedd hi'n lot o help.
Ond dwedodd y boi yn penegroes yr un peth pethau efnos yn ôl, pan crashiodd fy cyfriadur.
So chdi'n mynd yn ôl?
So you, send it back to the manufacturer. Ond es i lawr i Pwth Madoc, a chebodd y boi. Hard discs o hwn yn dda iawn.
Dwi'n gwybod eich bod eich.
So,
pa les y gorau, dda chdi'n cymoso Michelle?
Nid rili. Ddim fel rhaid pethau eraill y gwell. O'n i'n licor ddien.
Chant.
Yn arw. O, ddim pentra na i siw.
Beth yw'r hwnna? Mae rhywun yn curo.
O, a ti'n cofio? Ar y ffordd yna? O'n i'n dydd, ar y pryd, o'n i'n trefnu ymweliad. gan rhywun o'n Nicaragua. Ac...
Sofia!
Ar y ffordd yna, checkis i fy e-bost.
Ifane!
A dweud yn y boi, dwi ddim wedi clywed gan un rhywun. Ti'n ffordd pôl. O'n i'n caffi, sbiwch cyfriadur, o'n i'n checkio fy e-bost a caffi yna. Ac es i e-bost i dweud, dwi ddim yn dod. Dwi ddim yn dod oherwydd does neb wedi llogi fy tocyn awyr. Awyrin, so...
Dwi'n
cysgu hwnna? Dad!
O, ddim cysgu, dwi wedi ffeintio oherwydd wedi cael y newyddion.
Oedd ti'n cysgu yn gweld i ti?
A methodd y gweithwr yn ei graduate i... llogi y tocyn. So, o'n i ti'n mynd mark upset.
Am wyth. Yn cano.
Mae'n bach o peth i eisiau...
Fi'n cano.
Digwydd yn ystod y gwyliau.
Cano, digwydd yn adeg.
So, ar ôl trychineb yr e-bost, aethon ni i Ren a aethedydd ar y tren a car ar y carousel. Cawson ni lot o pneidiau, ie. Aethon ni caffi.
O, ni'n rhywbeth. Uh-huh.
Ac oedd lluniau... Lluniau'r... Sebastian Salgado, yr ffotograffydd o Brazil, yn yr prif sgwad. Ac oedd ti'n fach gyd i gwyddiad oherwydd welson ni Alan Gorsfer o'i gwaith yn... Ei, pa'i ddech chwarae fyny? Yn Llundain, ar ffordd i gwyddiad arall. So, bob tro dyn ni'n mynd ar gwyddiad, dyn ni'n weld lluniau Sebastian Salgado.
Ti'n cofio hwnna?
A beth ydi hwn?
Ieir yn y fachnad, o'n gwerthu ieir byw, dyn ni.
Oedd Edil eisiau dod adro fe fi?
A oedd un i ar yn... Os ti'n ffentl dwrll dweud? I ddyn ti'n roedd o chdi? Pwy fan nhw'n neud yma na ti'n meddwl? Pwy fan nhw'n neud? Swn
ti'n cofio Dennis?
Ie. Mae'n braidd yn amlwg i
ddim. Mae'n fane fi'n yn y tawod. Yn y tawod.
Mae'n hedyn y gwarae yn y tawod. Ond mae'r parc yn braidd yn y moel. Dydyn ni'n mynd credu mewn gwair, dwi'n meddwl, yn y parcio.
Tro gyntaf ni...
O, ti'n chlybu allan.
A ti'n cysgu ar y sgwyddau dad yma?
Tro cyntaf mae hwn wedi bydd. Roedd ti'n cysgu a cysgu, so o'n i'n cerdded y holl ffordd o'r canol y dre i'r gwaith parcio, sef dwy filltir, efo ti'n cysgu a y sgwyddau.
Da ni'n ffeindio bod o'n haws dwi'n difyrru fo, bod ti'n cael rhywbeth i'n difyrru hedyn.
Dwi'n meddwl, y prif beth i'n difyrru hedyn oedd CD Will wrth o wal.
O, ie.
Plant yn canu. Dwi'n beth gawson ni.
Siw'n mynd o gwyliau.
Siw'n mynd pa plant yn canu? Siw'n mynd Will yn y wal yn mynd?
Ffodd a chi.
Ffodd a chi, daid. Yeah. A ti'n gallu canu un o'r cynneuon?
Ie. Yeah.
Stori wir.
Stori wir. Cawes ni hynny a can mil o weithiau.
Dwi'n clywed y tarp ac yn cysylltu fo efo bia.
So, o, hon oedd y llun gorau.
Dwi'n meddwl bod ni'n lwcus bod yn mynd rhwng ar iola dead. Ti'n cael llun, mae eisiau ffeindio'r llun.
Ond dwi'n lwcor am cyfyddydau Llydaw. Ond tro cyntaf aeth ni yna, aeth ni i weld yr gwaith o'n rhywfiau. Sy'n ymysgap o clywed.
Chanw!
Mae nhw'n byth Japaneg amdano fo.
Chanw!
O, na ti hwnna gellir ynddo. Ie, chanw o fanna.
A hwn...
Oedd y ffefrin fi.
A fi.
Ie.
A hedydd.
Ti'n cofio hwn mae ar yr...
Ti'n cofio? Prynu ni hwn. Ti'n cofio lle yma? Dwi'n cofio. Aethon ni yna, aethon ni i fachna yn y bora. A'n gwmpas y fachna. Bach
yn dyn. A fi ar y lot o
beth. Lot o llefydd gwahanol. Pa'i dyna i ddyn ni?
Fi ar lot o beth.
Ie, eithi ar motorbike. A... Pa'i di gwybod yn y lle yma?
Ydy gyda nia.
Ifynia mawr.
Di'n ifynia? Dim yn wneud lot o dynion ifynia o rhywbeth. Cawson ni crympog, do?
Ciliog.
Ie, yeah, beth yn neis am y dynan oedd y holl lle yn hyn, mae nhw wedi cadw'r a pentre i gyd.
Y gymannais o'n i ar ôl hunan, ia, i pentre bach del, del, del.
Ie, yeah, trwy...
A nes di weld ffwrth nofio yna?
Wel, aeth ni wrth yr hen cu cynta, pan oedd hefyd yn cysgu yn y car. Oedd hwn yn defnyddiol iawn, mae hefyd yn cysgu yn y car bob mawr. Ei, 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 aros, rwan.
O'n i ar y tro, rwan.
So, cawson ni...
O'n i'n cofio na rwan un diwrnod o ddod.
Paned wrth yr afon Lons. Ac, dwi ddim yn gwybod unrhyw beth am yr ardal ar wahân. Pan o'n i'n neud fy mrawd, mae'r barrage yn rong. Sef barrage a hynny o'r llanw. A mae'n mwy na leid i ni yn y byd. Ac oedden nhw'n sôn yn gwneud un peth efo'r afon Hafren ar y pryd. Ond dydyn nhw ddim wedi gwneud o. So, wnaethon ni camgymeriad, wnaethon ni ar goll a creiddon ni yn pentre bach arall.
Ie, ti'n gofio hwnna?
Sef, beth oedd enw y pentre?
Sef, wedi sia hyd yn y...
Mae mam, mae'n cuddio beth oedd enw y pentre?
Pentre.
Dwi'n gofio.
O! Pentre. Ti'n gofio wedi
gwneud? Dwi'n gofio. Dwi'n gofio.
Pwllnofio.
Wel, dwedes ti, dwi eisiau mynd yn pwllnofio a dwedodd... Mam a dad, wel mae gennym ni costumes yn cefn y car, so ddim yn gallu mynd i mewn. Ond oedd ti'n bach oer oedd.
Pwy a ddi y dŵr yn ddim yn?
Na,
felys ti'n mynd.
Na, oedd ti'n crio oedd at ar ochr.
Dad a mam a ti'n mynd?
Sia, dad a mam a dad ddim i pwch.
Dad,
a mam yn y pwll.
Mam yn y pwll, a lle mae hedydd?
A dy bomcif.
A dy bomcif.
A beth yw hwnna?
Tragi.
Sgodin, ie. Am sgodin yn y dŵr, gweith.
Ond dwi dal ddim yn gallu cofio lle oedd o.
Sa'ch ti'n... lle ti...
Rhywbeth.
I feddwl bod ni'n gwneud cilliad ymchwil oedd yn ymchwil oedd yn
ymchwil oedd yn ymchwil oedd yn ymchwil oedd yn ymchwil oedd yn ymchwil oedd yn ymchwil oedd.
Mae hyd yn jyr i nadfa llan i mi egi. A ti'n swsyn o. Ti'n licio ni gilydd dwi? Pa ni fel ti'n licio ora? Yn Mae hwnna'n mistyn yn hir, 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 dydy.
So, hwn... O, ti'n dŵn o dola, dydd Gwener. A dwi'n gallu cofio be'n neis ni ar y dydd Gwener.
Dwi'n amgueddfa, o, dydy.
Amgueddfa i... de... O, ren, dwi'n meddwl, oedd yna... So, oedd yna'n gyrru yna.
Ffarmwr.
So, dwi'n un peth arall dwi'n nico amdano, o'r adeg. Dwi sy'n angen i gyrru y pell. Beth ar y gwyliau cyntaf yna hefyd, os ti'n gallu gyrru 3/4 awr, mwy lai i weld popeth. So eithon ni i weld yr amgueddfa. Be weleth ti yn yr amgueddfa? Ti'n gofio?
Ffarmwr.
Ffarmwr. A beth arall?
A bywch.
Bywch. A be? Beth arall?
Chwadent.
Chwad. Chwiad, ia?
Chwiad.
A oedd hwn yn... diddorol hefyd, oherwydd oedden nhw'n dangos yn y amgueddfa.
Gwahaniaeth
rhwng be mae person yn gallu torri mewn awr.
Be?
Be? Dwi'n meddwl. A be mae combain yn gallu. Ac mae person yn gallu gwneud un unid mewn awr, beth mae'n gofyd o'n ni. A mae combain yn gallu gwneud cant o dau.
Rhan y deg yn fyna, dwi'n meddwl hwnna, dwi'n gyda'r well na'n byd i fi pam oedd dim angen gweithwyr ar ôl i tractor ddod. Dyna sut math beth glopsio. Dwi'n angen gweithio'n ffyrmydd ydy.
Ond oedd yn ffeithio iawn. Ond oedd yn gyfer y gyd yn da iawn.
Ond an i fi, oedd yn gyfer y fwyau.
Hyd yn ben i lawr.
A ti'n ben i lawr i fyna. A beth yna fyna?
Gafan.
Gafan go iawn i fo.
Ond pam oedd Dan yn gwisgo head yna, dwi ddim yn gwybod.
Het
wyl o'r wal. Het wyl o'r wal, dyna pam.
A dillad hyn fersiwn o'ch chi'n gwisgo hynna. A be o'na fan hyn? O'na am ryw gwylian ag o'n i'n treo ti'n illu i ni am...
Dafad!
Oedd, oedd gwylian ti allan.
Dafad, iawn.
O'n edrych o'r gwmpas.
Hedy,
fe'n i'n gwisgo fel dyn
dŵr i. Dyna fo. Mae'r gwylian.
Cofio cwningen. Spunkian.
Rachel, dal y cwynen.
Nes ti'n dal i'n diwedd.
Ac yw'r rhywbeth yn oedd hedydd yn ben i law.
Di stor.
Ni fanne.
Pam oedd ti'n ben i law?
Ben i law.
Y crimbwg, a fynd y crimbwg, a gyda ni. Pyn coleo. Ac y cynnyd oedd.
A hwnna.
Banana, ti'n fyd yn.
O, mae mam wedi rhoi.
Bachdan.
Ar y ffordd o'i car penderfynodd hedydd fod golygfa'r llawer gwell i'w chael o'r byd trwy edrych arno wyneb i weired. A be ti di cael sy'n wyneb i weired?
Fred.
Llyfr Fred.
Fred wyneb i weired, ie?
Yeah. Fred a'r diwrnod wyneb i weired. A dwi'n deud beth fel yw'r fam yn deud. Cywir deud. A dwi'n meddwl, geis di crimbog yna? Geis di crimbog yn bob caffi yn Llyndon
Gwynedd.
Caffi o enw mustache. Ond yn un oed, dy ddi'n cael caffi.
Pen pwy dwi'n hwnna?
Pen hyddi.
A pwy sy'n hwnna?
Dwi'n.
A hwn oedd y trichin y mwy ar y gwyliau.
Castell.
Castell. Ac oedd hedydd yn Cambafio.
Oi.
Ac oedd y dynis. Y tywysydd yn sbio arno ni a dweud shhh ffran
ni. Fes o'n i'n allan i diwedd?
Na, oedd pob arall eisiau ni gadael ond oedd edrych yn bangio bob ces o ddangos. Ys
ydym wedi mewn i castell.
A
oedd
bwntio. Ond dwi'n meddwl o deffro'n edrych bob nos. Mae'n gweli ni, so yna holon yn tymu mac o
ti'n licio bwysio dwi'n
a dwi wedi cyrraedd ar dŵn o dola. A be ti'n gweld ar dŵn o dola?
Chwade.
Dai ta ta. Ac oedden ni'n cenafo.
Cenafo, ie.
Be ti'n ta ta?
Ta
ta. Cenafo.
Nes o'n i'n clywed lot o lydawyd.
Dim yn siarad lot o lydawyd chwaith.
Os o'n i rhywun.
O lle mae lluniau wedi mynd. A oedd hi'n 8 awr, 8 awr ar y cwch.
Ie.
Oedd hi'n hir oedd.
Swn i'n dibynnu sylfa Llydaweg, pyn mwy digalon ar Gymraeg, de.
A dwi'n meddwl.
A nes o'n i'n gadw'n do, o'r amgyrfa, llynia.
O,
ie. Gallu dweud un o'r un? Ie.
Nes
i?
Fels.
Cyffila.
Ni wedi dweud hynna, do. Do. Hwna.
Cyffila trafi hwnna.
Mae chan.
Hwna. Ceiog, ie.
Ceffer. Bywch.
Bywch.
Bywch. Gwyn.
Mi. Dafad.
Dafad. Be ti'n ei?
Afal.
Afal, ie. O, be ti'n ei?
Cwpwrth.
Cwpwrth. Wyt ti'n cofio ffilm dyn ni wedi weld efo cwpwrth?
Llynarnia.
Narnia, ie. Oedd wardrobe mawr ynddo fo, oedd? A reith y blant trwy'r wardrob. A be welson ni'r ochr arall? Be welson ni'r ochr arall? Be? Aira. A beth arall? Beth o'n canol aira?
Dion.
Dion.
Sa chi, ie, sa chdi'n un awn a dim o'r hobbies fwy a mynd i weld ffilms. Ti'n cael mynd i pictures?
Ie.
Mae'n ddod o ffilm.
Be arall ti'n gweld?
Diolch beth.
Wel, dwi'n meddwl pictures o'n hynny. Nani McPhee?
Ie, Nani
McPhee.
Nani McPhee. Plant da oedd hynna? Ie, plant drwg.
Plant
drwg. Plant drwg iawn.
Plant drwg fel ti?
Nisna.
Plant drwg fel Cain Lliw?
Na.
Di, ie.
Plant drwg fel Dafydd a Sion?
Ie.
Ie, mae Dafydd Sion yn drwg.
Be di enw dy ffrindiau di yn ysgol?
Tianau.
Richia.
Nei.
A beth am yn ysgol Antti Bethan?
Ie.
Pwy? Cwyd y sy'n un o'n rhywbeth yma. Plentyn... Carys.
O, beth yna fo?
A Sean.
O,
ie. Ie,
Carys ar y cwrs. Yn yna ni a goffa, ie?
Dyn nhw. Dyn nhw'n gwybod oedd yn hogyn Carys.
Ti'n apro Sean?
Ie.
Ydy Sean yn hogyn da?
Ie.
Hogyn clen?
Ie.
Ys ti dy het glisman i'r ysgol yn diwedd?
Da.
Mae'r plant yn y cyn?
No.
Beth ydych chi'n gwneud? Tynnu het.
Tynnu dy
het.
Be a plant? Tria. Be a plant i ddos bethau?
Dyna be mae'n dweud y hwrt fodd
Adra. Mae nhw'n tynnu fy hedi. Oedd nhw'n tynnu fy hedi.
Oedd ti beth o'n i mynd i roedd nhw?
Na.
O, swn i'n. Felly bod ni'n mynd fod i fynd y stwff yna. Ti fod yn mynd y hens blisman?
Mynd.
Ynddo'r hyd y ffordd pan o'n i gyrraedd efo hwnna. Oedd yn dweud, o, sy'n ar blisman hynny yma. Blisman smart. A wel, sy'n ni nain lle cyn o'n do.
Da.
Oedd nhw'n gofyn, pwy yw ti? Be ti dweud?
Blisman.
Blisman prod, oedd ti dweud?
Ei, Teddy, dwi'n meddwl dyn ni wedi gorffen.
Be di hwnna?
Tractor.
Ie, yn tractor dy.
Ie. Gwna di. Gwna di.
A?
Gwna di.
Ar y ffordd yn ôl, oedd ni'n aros yn...
Gwna di sica.
T9 South, oedd e?
Ie. Gwna di sica.
Dim stickers, mae'n rhywbeth o post
ydy. Ie, sticio fo'r dywel, beth eisiau. Ie?
A pan cyrraeddwn ni adre, dwi wedi dy mam. Oedd hi wedi ffeindio dy'r sbectol, a mynydd grig.
Grig o'n i.
A dwi ddim yn credu hi. Dwi'n meddwl aeth hi i'r siop yr optician a cael dy'r prescription diwetha a wedi order nhw a wedi prynu nhw.
A dwi weld yn amosib bod hi wedi ffeindio nhw ar y mynydd.
A fi ne. Ond mae dy fam sy'n gifel yn ei ddim.
A dwi wedi gwirio dy ffen.
So dyna'r diwyd y gwyliau. A roedd hi'n gwyliau naeth?
Ne.
A ti eisiau mynd yn ôl i gwlad y bar y hir?
Ie.
Da iawn, a fi na.
Mae'n mynd yn fawr i ddechrau, mae'n mynd yn la... O, mae'n mynd yn pres. Wups. Mae hwnna'n bus roedd y gwerthu i gael.